Dažādnā pušno jūdējas mācīja brāzi, ja jūs neapgrājas pēc mūsu bausvīdu, jūs nevarat tikt pestīt. Kad Pāvēlam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, ka lai Pāvēls, Barnaba un daži citi ietu šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzalē. Draudz pavadīt viņi gāja caur Feniķiju un Samariju un stāstīdami par pagānu atgriešanos sagādāja visiem brāļiem lielu prieku. Kad viņi nonāca Jeruzalemē, viņus uzņēma draudzi, apustuļi un vecai, un viņi pasludināja, ko Dievs ar viņiem darīs. Bet piecēlās daži no farizēju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi un sacīja, tos vajag apzīmēt ar...
Apgrazīt.
Tos vajag apzīmēt ar derības zīmi.
Mums ir apgrazīt.
Man ir apgrazīt.
Mani ap...
Tos vajag apgrazīt.
Nu labi, esam tālāk.
Ar derības zīmi un pavēlēt tiem turēt mūsu bauslīm. Apustuļu vecai sapulcējas apspriest šo jautājumu. Bet, kad radās daudz pārunu, Pēters piecelās un uz tiem runāja. Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš senām dienām jūs starpā nolēms, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēlī un ticētu.
Un Dievs ir pasinējis tiem tevis labu liecību dāvādam svēto garu, tāpat kā mums. Un nemaz nav šķīrojis mūsu un viņus, šķīstīdams viņu sirds ar ticību. Ko jūs tagad Dievu kārdināt? Uzmācēt kaklu litam jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam panest. Bet mēs ticam, kā ar kungu Jēzus žēlstību tiksim pestīt tāpat kā viņi. Viss pūks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvels stāstīja, kādas zīmes un brīnums Dievs caur viņiem bija darījis pagānu vidū. Kad viņi bija beiguši runāt, Jēkabs atbildēja sacītams, brāļi, uzklausiet mani. Sīmans stāstīja, ka Dievam pirmo reizi labpaticis ļauds no pagāniem pievienot savam vārdam.
Un ar tā man jālas,
jā? Jā, 15.
Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts. Pēc tam es atkal uzcelšu Dāvidas sagrūšo mājokli. Kas tanī sagāzies, es to atjaunošu un to atkal uzcelšu. Lai pārējie cilvēki meklē to kungu un visas tautas, par kurām mans vārds ir piesaukts, saka tas kungs, kas to dara. Zinām no mūžības, tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības, no nožņautu dzīvnieku un asins baudīšanas, jo Mozums no seniem laikiem ir visās pilsētās savi sludinātāji, un viņu katru sabatu lasa sinagogās. Oj, man nekāp jūs ieciet. Pagaid, kad, cik man tālāk. Vija.
Tad
konsula vēstījums.
Tev no 22. panta bija.
Pagānu
ticīgajiem.
Tad apustaļi un vecai līdz ar visu draudzi nolēma sūtīt no sava vidus izvēlētus vīrus kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju. Jūdu ar pievārdu Balsaba un Sīlu vīrus, kas izcēlās tam brāļiem, un ar viņu roku praksi apustaļi un vecajie sūta brāļus veicina brāļiem Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā, kas bijuši pagāni.
Tā kā mēs esam dzirdējuši, ka dažienu mums, kam mēs neesam pavēlējuši, jūs ar vārdiem samulsināši, padarīdami šaubīgas jūsu dvēseles, tad mēs vienprātīgi nospriedām sūtīt pie jums izvēlētus vīrus, lai ar mūsu mīļajiem Barnabu un Pāvelu cilvēkiem, kas ar visu sirdi nodevušies mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdam. Mēs esam sūtījuši Jūdu un Sīlu, kas to pašu arī vārdus pasakīt. Jo svētajam garam un mums ir paticis jums uzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Sargāties no elku upuriem, asiniem, nožņautā un netiklības. No tā sargādamies jūs labi darīsiet, dzīvojot veseli. Atlaisti viņi nonāca Antiohijā un draudzi sapulcējuši nodeva vēstuli. Kad viņi to lasīja, draudze priecājās par labo pamācību, bet Jūda un Sīla arī paši būdami pravieši pamācīja brāļus ar daudz vārdiem, to stiprināja. Kad viņi kādu laiku tur bija palikuši, brāļi viņus ar miera sveicienu atlaida pie tiem, kas viņus bija sūtījuši, bet Sīla nolēma palikt tur. Bet Pāvils un Barnaba palika Antiohijā kopā ar daudziem citiem, mācīdami un uzdenādami tā Kunga vārdu.
Labi, pielūksim. Mums minēs debesu Tēvs svētī mums, kad pārdoja mums šos svēto rakstu vārdus, ka tas mums kādas lietas atklāja no tā, kas apostoļiem bija jāpiedzīvo un ko mēs arī zināt paši no tā varam mācīties un secināt. Amen. Tālāk. Nu ko, nu, te mēs redzam, kā tas ir, kad pagājušajā nodeļa, kad mēs beidzām 14. nodeļa, noslēdzās ar to, kā Barnaba un Pāvils atgriežās no savu pirmā lielā ceļojuma. Un dod tādu atskaiti kā Antiohijas draudzē. Un savukārt šī 15. nodaļa iesākās ar tā saucamo Jeruzālēmas koncilu. Proti, kur gan Pāvils, gan Barnaba dodās uz Jeruzālēmu un kur izceļās kāds strīds starp apustuļiem un kur no vienas puses ir tie, kuri saka, ka teiksim, kad kristiešiem vajadzētu uzlikt visas tās prasības, kas, teiksim, vecajā darībā ir jūdiem uzlikts, un kur atkal otrs saka, ka tā nevajadzētu darīt. Un kā mēs lasām, ka tas strīds ir, reku, tā strīda galvenais iemesls, tātad 5. pantā, kur daži ticīgi farizēji cēla iebildumus, pagāni ir jāapgraiz un jāpavēl tiem ievērot Mozes bauslību. Un tad apustuļi un presbiteri sapulcējās, lai šo lietu izskatītu. No, apspriest. Un te mēs redzam, teiksim, to, kā tas ir, kad tiklīdz rodās kaut kāds strīds un ņemot vērā arī tā laika, teiksim, situāciju. Proti, ka tajā laikā vēl, teiksim, sinagoga, ja pret jūdu sanākšanas vieta nav nodalīsies vēl no kristīgās baznīcas. Teiksim, sinagoga un jūdeisti jau no kristīgās baznīcas nodalās tikai vēlāk. Nu, un tas apmēram, manuprāt, ir pirmā gadsimta beigās, kad viņi tā pilnīgi. Bet šajā brīdī vēl ir viss kopā. Un, teiksim, un uzreiz, tad, lūk, te rodās viena no tā problēmā, kā tas ir, ka tagad nāk klāt vēl kā ticīgi. Un, un kur iepriekšējās nodaļās mēs redzam, kā tas notiek, kad pat bez visa tā, kāds ir, tiek apgraizīts, svētais gars nā, un cilvēki top kristīti, un tad tas lielais jautājums ir, nu, ko tad darīt ar to kristīšanu, ar to apgraizīšanu, jo it sevišķi, teiksim, iedomāties, kā tas ir vieniem pieaugušiem vīriešiem. Nu, bērnu vēl apgraizīt tā, nu, ko tad tas tur daudz, tur, teiksim, pīksties pretī.
Bet, 8 gadi.
Jā, bet, kad, teiksim, tādām vecākām jau cilvēkiem, un vēl kas, nu, teiksim, tā milzīgā gūzma ar tiem daudziem priekšrakstiem, ko jūdzi sevi izveidojuši apkārt. Un šī iemesla dēļ, ļoti daudzām apkārtējām tautām jūdu reliģija likās pilnīgi kaut kas, nu, nesaprotams. Un lai uzsākt vispār domāt par to, ka lai jūdu reliģijā pāriet, tas, nu, tā nebija no tām populārākajām lietām, kur iet, jo tas visi bija tik sarežģīti. Tur viss kaut kā, nu, tie dažādie priekšnosacījumi, kā viena padomu laika anekdota ved, viens jūds iekšā, es domāju, ka droši vien patiesa notikums, bet nu, man atstāstīja kā anekdoti, vēd iekšā padomju savienībā jūds iekšā trīs leduskapis. Un uz robežas viņam robežas prasa, kam jums trīs leduskapi? Nu, viņš saka, nu kā, viens priekš tātad košerēdienu, un otrs nepriekš košer. Un viņš saka, kam tad tev vēl trešais? Nu, trešais kaut ko, ja nu pēkšņi sagribās kaut ko tādu, ko nevar likt nevienā, ne otrā. Tāpēc
vajag,
vajag trīs leduskaps viņiem. Un visādi šitā, te, teiksim, apauguši priekšrakstu dēļ, nu, pavisam noteikti, nu, tas nebija kaut kas tāds, kur, nu, kur daudz cilvēku gribētu kaut ko tādu noņemties, jo, teiksim, nevienā citā reliģijā tik skrupulozu, tik daudz tādu niansētu lietu nav, kā jūdaismā. Tur uz to jūdi ir baigie meisteri, un bieži vien, teiksim, arī, zin, to priesteru un, teiksim, farizēju, tas galvenais uzdevums jau īstenībā bija, kā šodien mūsdien juristiem. Nu, teiksim, likuma pantas, teiksim, atlasīt, vai tas ir, kā tad īsti tur darīt? Nu, teiksim, un došanās pie tādu vienu farizēju bija līdzinājis kaut kas tāds par šodien juristu, lai, teiksim, pasacīt, kā tad tur ir pēc tās valsts likumdošanas, jo viens normāls cilvēks kaut ko tādu izsakot nevar. Nu, tur, teiksim, tas viss ir tik sīki. Un vēl kas par lietu, nu, tagad lielais jautājums arī, zem, kas paceļās no tā visa, kā tad ir ar visiem tiem priekšrakstiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka, teiksim, mēs redzam, kad svētā garba darbība notiek arī, zin, pie...
Bez tā visa.
Bez tā visa. Otra lieta, mēs lasām arī, zin, apustuļu darbu 10. Nodaļā, ko mēs jau lasījām par to, ko svētais gars atklāja vīzijā Pēterim par šito nešķīsto dzīvnieku ēšanu. Ka tas, kas pirms tam bija aizliegts, tagad ir atkal atļauts. Un tad tas lielais jautājums, ko darīt ar apgrēzīšanu. Jo no vienas puses draudzē ir jūdi, kuriem tas gadsimtiem ir bijis kā tradīcija. Un arī, protams, arī dzen, ne bez pamata. To pats Dievs arī dzen, bija pavēlējis. Bet kā tagad uz priekšu? Jo Jēzus taču ir devis un sacījis Kristī. Un tad vēl, teiksim, ir tās domas par to, no kā tas ir. Nu, ka mēs sakam, arī, zem, teiksim, arī zem, mūsu luteriskajā teoloģijā, ka Dievs ir klātesošs visur tur, kur ir viņa vārds un sakramenti. Nu, proti, cilvēki var sanākt kopā zaru būdā ar evaņģēliju vārdu un sakramentiem, un tā ir baznīca. Un cilvēki var sanākt graznā katedrālē ap Ļeņina rakstiem, un tā nav baznīca, kā tas bija padomju savienības laikā. Un tad tas lielais jautājums ir, ja jau jaunajā derībā ir sakramenti, tad kā ar veco derību? Jo, teiksim, Jēzus taču iestāda tikai, nu, savas dzīves laikā, gan vakarēdien, gan kristī. Kas tad pirms tam? Un tad ir kādi teologi, kur saka, ka, teiksim, kā apgreizīšana bija tas vecās derības, teiksim, kristības, tā kā ēna, ja varētu tā sacīt. Nu, kaut kas tāds, kas norādīja uz to, kas reiz būs, teiksim, ka tā būs kristība. Un savukārt vakarēdien tas bija paskā mīlestis, ko lieldienās baudīja jūdi. Un kad tagad, teiksim, kad tas ieņem jaunu veidolu līdz ar Jēzus atnākšanu, un kad no šīm lietām tā kā būtu jāatsakās. Un to, teiksim, uz to norāda gan šī vīzija, gan arī tas, ka svētais gars parādās arī pie pagāniem, kur jūdi ir pilnīgi apjukuši par to, nesaprot, kā tas tā var būt. Un tam mēs lasām izcēlās astrīdes 7. Pantā. Un Pēters piecēlās un sacīja, brāļi, jūs zināt, ka jau no sanām dienām Dievs mūs ir izredzējis, lai no manas mutes pagāna dzirdētu evaņģēliju vārdu un sāktu ticēt. Tad, nu, kad arī, zin, viņiem ir jāsudina. Un Dievs, kas pazīst sirds, ir liecinājis par labu viņiem, dodot svēto garu tāpat kā mums. Nu, tad pats Pēters arī, zin, norāda uz to, ka svētais gars pār viņiem ir nācis. Un kad 11. Pantā, un kad mēs ticam, kad savu kungu Jēzus žēlstību tiksim izglābt tāpat kā viņi. Nu, ka viss, kas ir galvenais, kas ir nepieciešams, ir kunga žēlstība. Un ka nevis kaut kāds, teiksim, rituāls, bet ka pati tā ticība ir tā svarīgākā. Un tad ļaužu pulks kļuva klusi, mēs lasām 12. Pantā, un visi klausījās Barnabu un Pāvila stāstiem, kādas zīmes un brīnumus Dievs ar viņiem darīt pie pagāniem. Un proti, viss tas, kas jau bija noticies, tā kā mēs varam redzēt to, nu, to koncīliju, kas tur bija savāka, apustuļa un vēl tā nedaudz plašāks loks, tie, nu, it kā likās, ka bija ar mani, ja, nu, nevis ar mani, bet bija saprašanā ar to, kas tur ir bijis sacīts. Un tad pieceļās Jēkabs 13. Pantā un stāst. Un svarīgi to ieraudzīt, ka tas ir tas pats Jēkabs, tā kunga brālis, nevis apustulis. Mēs jau, man liekas, par to esam runājuši. Un ka brālis, jau, teiksim, arī oriģināla valodā tikpat labi var būt arī dzen brālēns, var būt arī dzen pusbrālis. Nu, kad, jo viņiem nav tādas nošķīrumi, viss tas ir vienā vārdā, grieķu valodā. Un tikpat labi tas var būt viņa brālēns, teiksim, tur no, teiksim, viņa mātes Marijas māsas bērns, tikpat labi tas var būt pusbrālis no Jāza piepriekšējās sievas, un tikpat labi tas var būt arī dzen Jēzus, nu tā kā īstais brālis pēc Jēzus piedzimst, no tās, kas piedzimst pirms tam. Bet, nu, visticamākā versija, man izliekās, ka tā ir, ka tas ir pusbrālis no Jāza piepriekšējās laulības, jo, teiksim, man liekas, tas, kas visvairāk par to liek domāt, ir tā situācija, kur Marija ar Jēzus brāļiem atnāk pie Jēzus un tā kaprāja viņu. Un ja tas, un tur to starpā ir arī dzen Jēkabs. Un ja šie brāļi būtu jaunāki, tad tā laika kultūrā tas būtu kaut kas neiedomājams, ka jaunāks brālis kaut ko pārmet vecākiem. Jo pirmzimtais tam pienācās viss kods un slavu, viņš visu mantoja un tā tālāk. Un tas bija neiedomājums, ka kāds jaunāks. Tāpēc tas, šis, teiksim, arguments man liek domāt par labu tom, ka tas varētu būt drīzāk kāds pusbrālis. Bet lai nu kā tas būtu, tas, kurš, teiksim, Jēzus laikā bija pretniecisks, pēc Jēzus nāves, mēs redzam, ir kļuvis par vienu ticīgu vīru. Un kurš ir kļuvis arī par Jeruzālēmas draudzes bīskapu, teiksim, Jeruzālēmas draudzes vadītāju. Un cik no vēstures liecības rāda, un arī dzen, šī te nodaļa, mēs redzam arī dzen, viņu kā tādu izcilu politiķi, baznīcas politiķi. Jo viņam ir ar savu darbību ir jāiztop trijām grupām, kurš savā starpā īsti pirmajā brīdī nav samierināms. Tie ir jūdi, kuri nāk ar savām interesēm, tie ir kristieši, un tad vēl ir, teiksim, pārējā neticīgajā Romas, teiksim, kultūra un apkārtējā sabiedrība. Un viņš ļoti veiksmīgi, ka tāds politiķis arī darbojās. Un tas, ko, man liekas, mēs redzam šeit, un beig galā arī tas lēmums, līdz kam viņa nonāk, arī ir tāda viņa tajā brīdī tādu politiski ka nepieciešamu lietu. Un proti, kur viņš pieceļās un saka, brāļi, uzklausiet mani, 13. 14. pants, Sīmanis nu pat izklāstīja, kā Dievs iesākumā uzlūkojas pagānas, lai sapulcētu no viņas vidū savam vārdam. Un tad, sakot citāts no vecās derības, pēc tam es atgriežos un atkal uzcelšu Dāvida sabrukušo nāku. Mēs jau redzam, ka tas te notiekās. Un lai atlikušie ļaudis dzītos pēc kungu, arī visas tautas, par kurām ir piesaukts mans vārds, tas kungs. Un tādēļ es domāju, ka nevajag apgrūtināt pagānus, kas atbriež pie Dieva. Bet rakstiet viņiem, lai atturs no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņauktu dzīvnieku gaļas un asinību. Jo sludinātā jau kopš senā paudzēm lasa mūsu likumu sinagogos pilsētā katrā sabatā. Nu, varētu jautāt, kāpēc šādas trīs lietas? Nu, pirmā, man liekas, būtu ļoti saprotama. No apgānīšanās relkiem. Arī to, teiksim, pirmais balsis saka, es esmu Dievs tās kungs, tev nebūs turēt citas Dievs manā priekšā. Tas būtu tā kā ļoti pašsaprotami, ka, teiksim, jo, teiksim, arī Luters raksta ļoti trāpīgi, manuprāt, par to, ka pirmais balsis ir kā tāds, kā tāda diagnoze mums. Pārējie balsi ir tikai simptomi, kas palīdz noteikt šo diagnozi. Jo katru reizi, kad mēs grēkojam pret kādu no pārējiem balsiem, mēs reizē grēkojam vienmēr arī pret pirmo balsi. Jo tad, ja cilvēks pārkāp laulību, tad kādā brīdī šim Tad cilvēkam seks ir kļūst augstāks par Dievu. Ja kāds cilvēks un kļūst par viņa alkadību. Ja kāds cilvēks pārkāp laulību, tad kādā brīdī tas cilvēks, ar ko viņš tas cilvēks, vai arī tas cilvēks, ar ko viņš pārkāp laulību, ir kļūst viņam Dievu par Dievu. Un ir nonācis Dievu vietā. Ja kāds cilvēks zog, tad viņam nauda vai īpašums ir kļūst par viņa Dievu. Un tāpēc tas, kad lai atturās no elkiem, Un no svešiem dieviem tas ir ļoti saprotami, teiksim, lieta. Nākamā lieta no netiklības arī ļoti saprotama lieta, tā, un, teiksim, arī sastais balsis par to mums runā, par to, ka laulība nebūs pārkāpta, un netiklība tā ir viena drausmīga lieta. Bet vislielākās problēmas ir tieši ar šo trešo lietu, no nožņauktu dzīvnieku gaļas un asinību. Jo kā mēs lasām, taču Pēterim atļāja. Kāpēc šāds te lēmums apakaļ uz to? Un mēs redzam, ka...
Beigt un negrīkt un asins pasēst.
Jā, bet, nu, bet, teiksim, arī starp 10 baušļiem mēs arī neredzam, teiksim, šo te lietu, ka par to, teiksim, tur tiktu runāts. Nu, zem, kura no 10 baušļiem kaut ko tādu... Kaut ko tādu vispār
varētu
palikt, jā. Nu, un teiksim, bet nu, tas, kā es saredzu šo te rakstu vietu, ka te Jēkabs izrīkojas kā tāds tiešām izcils politiķis. Un viņš redz, ka tajā laikā, kamēr šī baznīca ir kopā ar sinagogu, kur jūdi gadsimtiem šo tradīciju turēja, kaut kas jāatļauj viņiem paturēt, lai viņu... teiksim, tās vēlmes apmierinātu. Un kur viņš pilnīgi un galīgi saprat, ka laikam ar apgrēzīšanu tas neizies cauri, tad, bet kaut ko, lai tos jūdus nomierinātu un apmierinātu, tā kā vajag, tad viņš, nu, man liekas, izšķīrās par mazāko no ļaunumiem. Kad atturēties no šīs te nožņaukto dzīvnieku gaļas. Un, protams, tas lielais jautājums ir, vai tas ir, nu, Arī, dzen, attiecās šodien arī uz mums. Vai mums, piemēram, nevajadzētu ēst nožņaukt dzīvnieku gaļas? Nu, no kur citreiz, nu, pat arī dzirdēts ir, kad aiziet, ka arī, dzen, pie kādiem no mūsu, arī, dzen, baznīcas, nu, vismaz no vienas mācītājas savā laikā, es dzirdēju, kur viņi ļoti, ļoti aģitīvs teika, tikai neēdiet asins desa.
Jā.
Un kad, kad nonāk līdz šādām lietām, kur patiesībā, ja tā padomā,
kā gan asins dasa varētu mani atturēt no debes valstības? Nu, kā gan tas man, tas, ja es apvērstu kādreiz asins dasa, mani varētu novest pie tā, ka es atkristu no ticības? Nu, kur, nu, pilnīgi nonāk līdz tādām absurdām lietām. Un arī, mēs redzam, arī dažbīt, teiksim, adventisti ļoti pastāv šo, ka tā ir viena no tām lietām.
Un, ja,
un daudzas tādas lietas, tiešām. Un tā problēma rodās tāda. Ja mēs paturam šo vienu lietu, tad kāpēc nepaturēt pārējās tās, kas bija vecajā darīja? Kāpēc nepaturēt upurēšanu? Kāpēc nepaturēt apgreizīšanu? Un tās bija tie jautājumi, kas ceļās. Jā, jā. Jo, jo kur tad tu nospraudīsi tu robežu? Nu, ja tu nospraud robežu pie 10 baušiem, tad tas diezgan skaidrs. Bet ja tu ej un ņem visas tās pārējās, tad kāpēc vienu ņemt un citas nē? Nu, tas paliek baigi problemātiski. Un tāpēc šīta raksturvieta, nu, es nevarētu apgalvot arī, ka es līdz galam saprotu. Tas ir tas, kā, nu, es esmu dzirdējis par to runājumu, vecāks amat brājus, un, un kā es esmu mēģinājis, nu, tikt skaidrībā, ko tad iesākt ar tiem nožņauktajiem dzīvniekiem. Jo arī, teiksim, baznīcas vēstures liecībās vēlāk, tad, kad tiešām baznīca nošķiļās no sinagogas, tad vairāk nav šis te. Un tad to atsev, nu, teiksim, tā. Un tas vairāk nav, teiksim, tā. Tā ļoti, nu, to, tas vispār neskatās, bet, nu, protams, ja mēs skatāmies tīri šajā nodaļā, un ir sevišķi vēlāk, ka mēs tagad te lasām uz priekšu, kur viņi to aizdodās apakaļ uz Antiohiju, nepagos kurien, jā, uz Antiohiju viņi dodās apakaļ, Barnaps un Sīla un Pāvils, un kur, teiksim, ir sevi, un kur viņi tātad pastāsta pārējiem, ko tad viņi nolēmuši, un ir sevišķi, teiksim, liekas, ir svarīgs, ir 28. Pants, kur mēs lasām, ka svētajam gara un mums ir lapaticies neuzlikt jums citu nastu, kā viņš šo nepieciešanu. Un atkārto viņš to pašu, tad dala kupurus, asinis nožaukt dzīvnieku gaļu. Tas pats dīvainākais, ja teiksim, kā tas tā, nu, ka svētais gars taču mēs lasām, ka te ir to sacījis. Nu, man liekas, ne, nu, nebūtu ticama tā vesī, kad Jēkabs tagad, nu, maskēdamies aiz svētā gara vārda, tagad pasacīt kaut ko tādu, kas patiešām nebūtu svētā gara, nu, kur viņam pašam ienāca tā doma prātā, un viņš tad maskējās aiz tā, ka svētais gars to viņam pateicis. Nu, pilnīgi izslēgt mēs šo versiju nevaram. Bet, nu, man tā kā negribētu uzticēt, ka tas tā būtu, jā. Man liekas drīzāk, kad, nu, ka vienkārši, ka svētais gars vadīja Jēkabu tajā situācijā, ka tas varbūt vēl bija nepieciešams. Tajā brīdī, kamēr sinagoga ir kopā ar baznīcu vēl līdz tam brīdim. Un tad, kad viņi pilnībā nošķērās, ka tas ir tad atceļama lieta arī. Un, jo, jo mēs redzam, ka, teiksim, šīs te desmitā nodaļā tas esošais notikums un tālāk tas, kas notiek pie pagādiem, man liekas, nu, atkal un atkal atgādā, ka visi tie ceremoniālie likumi, kuri bija, teiksim, dot specifiski jūtu tautai, vairāk uz mums kristiešiem neatiecas. Nu, jo, jo es domāju, tas iemesls, kāpēc arī Dievs viņus atceļ, ir tas, ko viņš redzīja, kas bija noticies ar jūtu tautu.
Nu, viņi jau mācējiem ir apietus.
Viņi mācēja viņus apiet.
Un
atkal izpiedevot jaunus komentārus klāt, kas, ko, kurš
kā apiet.
Kā apiet viņus tieši tā. Un, un kad tas... no tās galvenās vēstas, no galvenās Bībeles vēstas, proti evaņģēlī, kur vecajā derībā to lielā mērā pildīja tieši upurēšanas sistēma. Tas bija tā laika evaņģēlīs. Kur jūda galīgi šo bija pārpratuši, un no tās galvenās vēstas bija novirzījušies, un, un visa, teiksim, viņu reliģija bija kļuvusi par vienu vienīgu baušu pildīšanu. Un tā, ka viņi domāju, ka tas tik vien viss arī ir, kas tajā ir. Un, un kā nesen dzirdēju atstāstam viena Lutera akadēmijas pasniedzēja bieži studentiem aizgājis uz jūdu sinagogu, un, nu, lai parādītu studentiem, kā tur izskatās. Un tad viens no studentiem bija prasījis, nu, ar ko tad jūdu ticība atšķirās no, no kristietības? Viņš saka, ticība? Kāda ticība? Tā jau nav ticība. Tā ir darīšana. Mums ir ticība, jo patiešām viņa viss ir tur par un ap darīšanu viņiem. Ir tāds un tāds priekšlikums, tāds un tāds. Un lai no visu to milzīgo, teiksim, slogu, kas tur bija, un kas īstenībā tur tik daudz stundas un laika ir jāpavada, lai tajā visā iedziļinātos, lai visu to noņemt nost, kad, nu, trīs vienīgais Dievs nolēma, kad šis ir tas brīdis ar Jēzus nākšanu, ka tas ir jāatsiet. Jo pārāk lielu uzsvaru jūdu bija likuši uz to, un ka tas viss ir jāliek malā, ka tas nebūtu, tas nav tas būtiskākais. Un tās lietas, kas patiesībā paliek pāri, nu, tās pirmās divas patiešām attiecās vēl joprojām arī uz mums, par elku dieviem. Tas pilnīgi noteikti laupa ticība. Un tas pats, diemžēl, sakāms arī, dzen, ir arī dzen, uz laulību pārkāpšanu. Jo savā laikā, kad es biju jauniešu vadītājs, tad nu, mēs tur bijām tāda komanda, kas vadīja jauniešus. Un sākumā, teiksim, ka galvojam, mēs bijām 5 jauniešu vadītāji, un tad te vēl nāca klāt. Bet šodien starp tiem 5 jauniešu vadītājiem 2 ir iekrituši laulības pārkāpšanu. Proti sākuši dzīvot kopā bez laulības saitēm. Un jau diezgan ilgu laiku. Un tas, ko es redzu, ka no tā svētīgiem ticīgiem, kas bija pirms tam, tur nesmaks nav palicis. Un viņš vispār pie kristīgās svēsts sudināšanas neko klāt nevarētu laist.
Viņi tur kalpo?
Nē, viņi nekalpo. Paldies Dievam, viņi nekalpo. Viņi ir aizgājuši citās lietās. Viens studējas psiholoģiju, grib būt par psihoterapeitu, un otra ir kļuvis par mākslinieci.
Bet tagad jaunieši to dara.
Jā, un tas ir, un tas, teiksim, jo kas parādās, jo tiklīdz tu kaut kādu grēku dari, un tajā dzīvē tu sēc attaisnot to. Tu vairāk Dieva vārdu neturi par taisnību un par patiesību, un beigalā tas noved līdz tam, ka tu no tās ticības atkrīt. Un tas tieši arī viņiem ir notiek. Un par viņiem tiešām, nu, es, protams, turpinu lūgt, un kur var ar viņiem arī zinu, par to runāt, bet nu, ar tādiem ir vēl grūtāk. Ar tādiem, kas no ticības atkrituši, tā īstenībā ir visgrūtākā auditorija. Jo tie, kas kādreiz ir bijuši ar sirdi dvēseli, dedzīgi Dieva kalpa daudz pie ticības veduši, tagad ir par klupšanu sakmeni citiem. Tie, kas kādreiz viņiem skatījās kā uz autoritātēm, tagad atkal vēl joprojām tā autoritāte viņa acīs ir saglabājušies. Viņi redz, ka tie krīt, un viņiem krīt līdzi. Un tas ir tas trakākais tajā visā. Un, protams, ka mana cerība, kamēr vēl žēlstības laiks ir, kad viņi atgriezīsies. Bet tas citādāk nevar notikt, kamēr viņi no šī grēka neatgriežas.
Jo tas ir... domāju, ka tā, kad viņi sajiet kopā nelaulājas, nu, lai nebūtu tā ceremonija, tā šķiršanās, tad viņi nesaicisies.
Nu, tas varbūt ir viens nevas, bet es domāju, ka cauri,
cauri. Jo daudz šķiršanās un tur liela izdevuma. Tagad bijam. Es nezinu, kā tagad, bet tad bija liela izdevuma.
Bet viņi jau visādi attaisnos.
Tur ir dažādi, jā, viņi attaisno. Ja tāpēc, ka valstība jau apsūt. Sabiedrība jau arī, no to, nu, labi ar vienu vairāk pieņem. Bet ik pa laikam ir jau kāds cilvēks, kurš atcerās, kur 20-40 gadu apakaļ tā nebija. Un teiksim, kur liekas tas pilnīgi nepiemiņam. Un pašsaprotam. Protams, ka tas ir nepieņem, jo Dievs arī, zin, saka, mēs teiksim, vecajā derībā mēs skaidri lasam otrajā mūsu grāmatā, kur Dievs saka, ka kas guļ ar sievieti, kas nav sadarināta un to pieviļ, lai viņš to ņem par sievu. Protams, ka mēs redzam, ka ļoti agri izveidojās atsaucamais laulības institūts, ja kāds tātad pārkāp laulību, tad guļ ar kādu neprecētu, tad normāla lieta, ko būtu darīt, tad doties laulībā, nevis turpināt dzīvot tādā pašā veidā. Un pie šīm divām lietām mēs redzam, ka tas, man liekas, ir ļoti svētīgi un vajadzīgi, ko beigalā šis koncils nolēma. Nu, trešais par to nožņaukto dzīvnieku asinību. Es domāju, ka mēs šodien varam ēst. Bet, nu, ja ir tā godīgi, Ja tā godīgi, kur tad ir tāda vispār, kur tad tādas nožņaugts var dabūt? Lielākoties jau mums kauj neviņš ņauts tad dzīvnieks.
Pie mums, jā.
Pie mums.
Tiem slānu metnieki, ja viņi uzliek tās ciltus un dzīvnieks iekrīt, tad šajā aiziet bojā.
Nu tas jā, bet nu lielākoties, kur tam mēs baigi ēdam tagad kaut kādus...
Nu mēs jau mēs... Tad, tā varbūt tajā laikā bija.
Tā tajā laikā varētu būt, ka tā arī bija.
Nožināk, tu viņi masums nepotecē un tāpēc arī
bija.
Starp citu bija iekļūst skolotājs, tur poligonā bija uzlikts cilpas un iekrita skolotājs un kaut kas līdz mēnesim kaut kas bija Žvārdas pagastā. Tur ir džungļi, meži lieli. Un es nezinu, kā viņš tika vaļā.
Vai tie?
Jā, jā.
Kāds atruzgāja paši tie, kas ieliktu tos.
Agāds
sapīties,
vai nav lielais loms?
Jā.
No lielais loms, jā, nu, un tā kā, nu, var jau būt arī, ka tā problēma arī tajā laikā bija, arī, jo protams, nu, ne jau jūdi vienīgi upurēja tajā laikā dzīvnieks. Visi pagāni tempļi apkārt upurēja, ne, bet atšķirībā no jūdiem viņi upurēja ne tikai dzīvnieks, bet arī, cilvēks. Un tā kā varbūt arī, tajā kontekstā, kad tas varbūt arī zin, nu, varbūt arī zin, Jēkabs redzēja, ka varbūt, nu, ir kaut kā ir labi, kad no tā mēs atturamies. Nu, grūti man tiešām līdz galam šo, te, teiksim, saprast. Nu, tas, cik daudz es to esmu varējis saprast, tik daudz arī, nu, tad es esmu mēģinājis jums līdzdalīt. Nu tā, ar
tas,
to mēs arī...
Tas jau bija kaut kāds šausmas tenīs tempļos, ne, kad tā, ka tas tā papies bija tagad.
Bet, lai
tas bija, bet tiešām dzīvnieku. Tur tās asinis tecēja.
Bija, tas jau, protams, ka tecēja, bet... Un tas,
ka tās... Tie vēskoļi,
tā tas bija, un es domāju, ka tas tajā visā arī, teiksim, vecajā derībā, es domāju, bija ļoti liela pedagoģija apakšā no divu puses. Jo tad, kad tu iedomājies, ka tu aizved, teiksim, par saviem grēkiem vienu kaziņu vai vienu vērsīti upurēt, un kad tu redzi, kad viņš tur nosiņo un nomirst, kas tā ir pak pedagoģija, kad tu saproti, ka tas mirst tavu grēku dēļ, un cik īstenībā tavi grēki, cik tas ir ļauns, ka tikai tev tie ir jāatpērk ar asinīm. Nu, un teiksim, nu... Bet, nu, protams, jo, kad tie upuri bija līdz Jēzum, un es jau esmu to stāstījis par to, ka gan paši, tieksim, priesteri saka, ka pēc Jēzus nāves viņiem tāda tā kā sajūta, ka tiem upuriem vairāk tā kā nav, nu, ka tas garīgais piepildījums, kas bija viņos pirms tam, ka tas kaut ko dot, tās sajūtas vairāk viņiem nebija.
Un tā lielāka sajūta būtu, ka tad Jēzus kādā mokās viņš mīlēja.
Tieši tā, ka tas piepildījums...
Un
tieši tā, kad, kā ebreja vēstule mums mācīja, ka, tas, ka visi šie upuri īstenībā norādīja uz vienu patiesu upuri, un ka ne jau tie, tas vērsis vai tā kaziņa piedot tos grēkus, bet ka tieši Jēzus Kristus, un tas arī uz ko mēs skatāmies īstenībā, ka mūsu grēki vēl joprojām ir ļoti smagi, un to mēs redzam, pie kādā nāvē bija jāmirst Jēzum. Bet, teiksim, nu, Jēzus nāvu mēs tā ikdienā vizuāli neredzam, bet tur viņiem tas bija vizuāli ar šiem grēku upuriem. Tas, es domāju...
Dzīvnieku,
jā. Nu jā, dzīvnieku upuriem, jā, pārteicos, paldies par labojumu. Nu tā, vai vēl kāds komentārs vai jautājums?
Šitās bībeles ielikšanī kastēs negribu traucēt. Tu
dziedot.
Ā, labi.
Vispār, man liekas, mums cilvēkiem, es esmu to tā jūtas, kā grūti ir nonākt pie tā tiešām, ka mēs...
Nu, ka manā vietā kāds mīra, jā?
Nē, ka manā vietā, nu, tagad jau to es tā... Bet, nu...
Bet...
Ka pa katru viens... manu grēku jā, var izlīdzināt, es varu...
Nu, jā.
Bet, vai nožināt dzīvnieku? Es nezinu, nestādos priekšā, tas nav iespējams.
Nu, redz, tajā laikā bija cilvēki, nu, tāpatās arī es, teiksim, tā, kad es redzēju laukos, mums ir gan gotiņas, gan sulciņas. Es vienais dzīvē redzēju, kā sievstēvs...
Piesien.
Nē, nu, kā sievstēvs tur ar vēl kādiem vīriem kāpa cūku. Man bija pārdoms uz divām diennaktīm.
pēc tam. Jo tas skats ir nevienā brīdī nav patīkams. Un,
nav.
Nu, tur nekā vispār nav patīkam, nav brīdī. Un es pēc tā, kad es to redzēju, pēc tam es ļoti labi sapratu, kāpēc tie vīrieši, kas to izdara, pēc tam ļāvam piedzimas. Jo tas patiešām ir... Jo tas ir tā saucamās cūku bērs, jo tas patiešām ir grūti kaut ko tādu panest. Pat, kad tas nav cilvēks, bet cūciņi tā patās. Nu, nu,
viņi jau jūt, ka nāk.
Viņi jūt, un viņā nu, arī zina, kaut kāda dzīvība iekšā ir. Un tā kā, nu... Nu jā, tas ir tā, jā.
Kā tas ir, ka tas ir nolīdz mums pa baidu, pa mums pa
nu,
pārtiku?
Jā.
Nu, Luters raksta, ka iesākumā Dievs to tā nebija domājis, ka mēs tagad dzīvnieku sēdīsim ēdienas dārzā.
Tikai uz augļiem.
Ka tikai uz augļiem, jā, uz zaļumiem pārtiku. Un ka arī visi dzīvnieki sākumā arī zin, pārtikuši tikai no augļiem un zaļumiem. Bet, kad grēkā krišanas rezultātā, tie dzīvnieki sāka ēst dzīvnieki viens otru, un arī, dzen, nu, vēlāk arī dzen, cilvēki arī sagribēja to. Un Dievs beigļaļā arī atļauja viņiem to, tagad, to darīt. Jā.
Jā. Jā, mums ir aprakstīts priekšā, mēs zinām, sākumā tie jau ir.
Jā, nu viņiem jau grūtāk, arī, teiksim, šajā situācijā. Labi, mums jau ir pagājis apakaļ, mēs paņemam un palasam, kā tur visas lietas ir. Bet viņi jau tur bija to dienu un tajā situācijā, un viņiem jāšķiros par labāko, kas tagad priekš viņiem tajā situācijā ir tas labākais. Un teiksim, es domāju, ja tas, teiksim, es arī iedomātu uz sevi tur to kristiešu vietā, ja, lai noturētu mieru ar jūdiem, man jāturās no nožņauktiem dzīvākiem, tas ir upurs, ko es gatavs nest, lai to mieru ar viņiem to noturētu. Nu, teiksim, tas nekas tik traks nav. Nu, teiksim, tāds.
To varētu darīt.
To varētu darīt, jā. Ja ar to es jau mantoju brāli debesu valstībai, es jau šodien to būtu gatavs sākt darīt. Nu, tā. Labi. Mums ir dzīvi.